Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
Бірақ арақ ішіп жүрген адам, «Е, Құдай өзің кешір, мен күнә істеп жүрмін» дейді. Арақ ішпей жүрген адам, ода тұрған не бар, кім айтты оны харам деп деген сөзді айтады. Алланың алдында кімнің жағдайы нашар, ол мұсылманда емес, кәпірде емес, бірақ сол халде өлетін болса, соңында тозаққа барады дейді. Сен намаз оқымасаң да, ораза тұтпасаң да, зекет бермесең де, қажылық жасамасаң да, діннен шығып кетесің. Зина жасасаң діннен шығып кетесің, арақ ішсең діннен шығып кетесің, жалған сөйлесең діннен шығып кетесің. Алланың алдында ол мұсылман ба, мұсылман емес. Бірақ біз үшін ол мұсылман ба, иә мұсылман. Сендердің ешқайсың амалдарыңмен жәннатқа кіре алмайсыңдар деді. Сізге бір адам келіп, мен мұсылман болғым келеді. Ла иляха илля Аллах Мухаммад расулуллах жалпы осы. Қалай кіремін? Не айтуым керек? Маған үйретші десе. Сіз сол кезде уақытым жоқ еді десеңіз, немесе кейінірек келші десеңіз, екіншіден өзіңнің амалдарыңның қабыл болып жатқанын қайдан білесің? Саған күнде SMS келіп тұр ма?
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Иншааллах Алла субхана ва тааланың қалауымен имам Абу Джафар ат-Тахауи рахимахуллахтың әхлус сунна вал жамаа ақидасын баяндауға арналған мәтінін үйренуді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен имам Тахауи рахмахуллахтың мына келесі сөздеріне келіп тоқтаған болатынбыз. Имам Навауи, имам Абу Джафар ат-Тахауи рахмахуллах айтады: "Уала нукаффиру ахадан мин ахлил қиблати бизамбин ма лам йастахилла". Біз қыбла иелерінің ешқайсысын істеген күнәсін халал деп білмейінше кәпірге шығармаймыз дейді. وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ. Яғни, қыбла иелерінің ешқайсысын біз кәпірге шығармаймыз. مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهِ. Сол істеп жатқан күнәсін халал деп білмейінше дейді. Егер істеп жатқан күнәсін халал деп есептейтін болса, онда ол адамның проблемасы тек қана ісінде емес, проблемасы сенімінде болады. Мысалы, бір адам арақ ішеді. Бірақ арақтың күнә екенін мойындайды. Ол адам Алла Тағаланың алдында күнәһар. Егер ода тұрған не бар? Ол да бір бидайдан жасалған нәрсе ғой. Деген сияқты сөздерді айтып, арақтың харам екендігін, Құранда айтылғандығын, харамдығының баяндалғанын, дінде ол нәрсенің үкімінің бар екендігін біле тұра терістейтін болса, онда ол адам діннен шығып кетеді. Күнәні істеген үшін емес, Құранда, хадисте, жалпы дінімізде баяндалған нәрсені терістеген үшін. Кімде кім Құранның бір әрпіне күмән келтіретін болса, ол діннен шығады. Сол үшін де имам Абу Джафар ат-Тахауи рахмахуллах айтып жатыр, біз қыбла иелерін істеген күнәсі үшін кәпірге шығармаймыз, кәпір деп санамаймыз. Мә лам йастахилла, істеген күнәсін халал деп есептемейінше дейді. Егер халал деп есептейтін болса, онда ол адам діннен шығып кетеді. Әлбетте, біз өткен дәрістерде айтқандай, оның шарты, яғни адамның әлгінде күпір істеген кезде, ода егер білім болатын болса, соны күпірлігін біліп тұрып істейтін болса. Екіншісі, мақсат болатын болса, яғни соны ниеттеніп айтып жатыр, қателесіп емес. Білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде тәубе етуші адамға Алла Тағаланың қалай қуанатынын айтқан кезде, түйесін жоғалтып алып, болды өлдім ғой деп өмірден күдерін үзіп жатқан кезде, қайтадан көзін ашып қалса, түйесі келіп тұрған кезде қалай қуанады? Қатты қуанып, «Уа Раббым, сен менің құлымсың, мен сенің Раббыңмын» деп қателесіп айтып қойды деді.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол жерде қатты қуанғандықтан қателесті деді. Яғни егер сіз қателесіп бір сөзді айтып қоятын болсаңыз, онда оның себебімен діннен шықпайсыз. Неге? Өйткені руфиа ан уммати аль-хатау ван-нисян ва мастукриху алейх. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: менің үмбетіме қателесіп істеген, ұмытып істеген, біреулер мәжбүрлеп істеген күнәлер жазылмайды дейді. Күнәлер жазылмайды. Яғни ол күнә болса да, күпірлік мәселесі болса да, егер сіз күпір сөзді қателесіп айтып қоятын болсаңыз, ол сөзді айтуды ниеттенген жоқсыз. Ғұламаларымыз айтады, әзіл сөзбен қателесіп айтылған сөздің екеуінің арасындағы айырмашылық, әзіл сөзді сіз біліп тұрып айтасыз, бірақ мағынасын мақсат тұтып тұрған жоқсыз. Ал қателесіп айтқан кезде сіз сөзді де айтуды ниеттенген жоқсыз, оның мағынасын да ниеттенген жоқсыз. Сол үшін де дін мәселелерінде әзілдеуге болмайды. Адам дінмен әзілдеумен діннен шығып кетуі мүмкін. Ал енді қателесіп айтатын болса, қателесіп айтқан адам айтып жатқан сөзін мақсат етіп тұрған жоқ. Сөзді де мақсат етіп тұрған жоқ, мағынасын да мақсат етіп тұрған жоқ. Ал әзілдесіп айтқан адам сөзді мақсат етіп тұр, біліп айтып жатыр, бірақ мағынасын мақсат тұтып тұрған жоқ. Ол мағынаны ниеттен тұрған жоқ, тек қана әзіл ретінде айтып жатыр. Сол үшін де, яғни сізде бір күпірлік іске қатысты білім болатын болса, және кейін ол сөзді мақсат етіп айтатын болсаңыз, ғұламаларымыз осы нәрсені айтады. Бірінші айлым дейді, екіншісі қаст, және үшіншісі ихтияр дейді. Ихтияр, яғни сізде таңдаудың болуы. Егер біреулер мәжбүрлеп күпір сөзді айттыратын болса, онда сіз мәжбүрленгеніңіз үшін айтатын болсаңыз, діннен шықпайсыз. Ешкім мәжбүрлеген жоқ. Қателесіп айтқан жоқсыз. Және біліп тұрсыз сол нәрсені күпір екендігін. Сөйтіп сол сөзді айтатын болсаңыз, немесе сол істі істейтін болсаңыз, онда олай істеген адам діннен шығып кетеді. Имам Аль-Ғазнауи рахмахулла, имам Тахауидің осы сөзінің шарқында айтады: وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّ الْغُلَاةَ مِنَ الرَّوَافِضِ وَإِنْ صَلُّوا إِلَىٰ الْقِبْلَةِ لَيْسُ بِدَاخِلِينَ فِيهِ. Алдыңғы сөздерінде біз имам Тахауидің мына сөзін оқыған едік: وَنُسَمِّي أَهْلَ قِبْلَتِنَا مُسْلِمِينَ مَا دَامُوا بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ مُعْتَرِفِينَ. Біз қыбла иелерін, пайғамбарымыз алып келген нәрсені мойындап тұрса, мұсылман деп есептейміз дейді. Пайғамбарымыз алып келген нәрсені мойындап тұратын болса, қыбла иелерін мұсылман деп айтамыз дейді. Яғни адамның қыблаға қарап намаз оқуы оның мұсылман болуы үшін жеткілікті емес. Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям алып келген Құранды және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям алып келген сүннетті мойындау керек. Дінде діннен екендігі мәлім болған нәрселерді мойындау керек. Егер олай болмайтын болса, онда ол қыблаға қарап намаз оқитын болса да мұсылман болып есептелмейді. Мысалы, сондай топтар болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Жибрил адасып уахид алып келіп қойған. Негізінде ол пайғамбар болмауы керек еді, пайғамбар Али болу керек еді деген сөзді айтатын топтар бар. Олар мұсылман болып есептеле ме? Жоқ, мұсылман болып есептелмейді. Тағы да басқа да сол секілді, яғни дінде көптеген нәрселер жоққа шығарады, бірақ қарасаңыз қыблаға қарап намаз оқиды. Яғни біз имам Тахауидің осы сөзін оқыған кезде алдыңғы сөзінімен біріктіруіміз керек. Яғни біріншіден пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям алып келген нәрсенің барлығын қабылдап мойындауы керек, және екіншіден істеп жатқан күнәсін халал деп есептемеуі керек. Солай болатын болса, күнә істегені үшін біз күнәһар адамды діннен шығармаймыз. Ол мұсылман күнәһар болып қала береді. Енді оның жазасы болуы мүмкін бе шариғатта? Иә, жазасы болуы мүмкін. Кейбір істердің жазасы тіпті өлім болады. Кейде белгілі бір шариғаттағы қылмыстың, шариғат қылмыс деп таныған істің жазасы өлім болуы мүмкін. Бірақ артынан оған жаназасы оқылады. Мұсылмандардың қабіріне көміледі. Неге? Өйткені ол діннен шығып кеткен жоқ. Бірақ жазасы өлім болған істі істеді. Мысалы, біреуді өлтіріп қойды. Ол адам мұсылман ба? Басым көпшілік ғұламаларда Ибн Аббас радиаллаху анхуманың көзқарасы басқаша болған, бірақ басқа сахабалардың көзқарасы, табиандардың көзқарасы, төрт имамның көзқарасы, егер біреу-біреуді қасақана өлтіретін болса, онда қан иелері кешірмейтін болса, шариғат бойынша өлтірген адамнан кек алынуы керек. Яғни оның өзі өлтірілуі керек. Солай өлтіріледі. Бірақ өлгеннен кейін оған жаназа оқылады ма? Жаназа оқылады. Неге? Өйткені ол кәпір емес. Ол мұсылман. Және мұсылмандардың зиратына, мұсылмандардың моласына жерленеді. Сол сияқты басқа да кейбір күнәлер бар. Шариғат ол күнәлерді істеген адамның жазасы өлім деді. Бірақ сол жазадан кейін оған жаназа оқылады. Мұсылмандардың моласына жерленеді. Яғни жалпы күнәнің өзімен біз ешкімді кәпір деп есептемейміз. Егер ол істеген ісін халал деп білмесе. Сол үшін де ғұламаларымыз айтады, күнәні істеп, бірақ оның күнә екенін мойындап жүру, ол күнәні істемей, бірақ харамдығын мойындамай жүргеннен жақсы дейді. Сол бір адам бар, өмірінде аузына арақ алмаған, арақтың дәмін көрмеген, арақ ішпеген. Екінші бір адам бар, өмір бойы арақ ішіп жүр. Бірақ арақ ішіп жүрген адам, «Е, Құдай өзің кешір, мен күнә істеп жүрмін» дейді. Арақ ішпей жүрген адам, ода тұрған не бар? Кім айтты оны харам деп деген сөзді айтады. Алланың алдында кімнің жағдайы нашар? Харамдығын мойындамаған адам жағдайы нашар. Өйткені ол адам Құрандағы аятты теріс деп тұр. Құранда теріс деген адам мұсылман емес. Ал әлгі күнәсін істеп жүрген адам, бірақ оның күнә екендігін мойындаған адам күнәһар мұсылман болып есептеледі. Күнәһар мұсылман. Алла қаласа оның күнәсін кешіреді. Егер тәубе етпей өліп кететін болса. Тәубе ететін болса, бұл дүниеде оның күнәлерінің барлығы кешіріледі. Яғни тәубе еткеннен кейін ешқандай күнә қалмайды. Қандай күнә болсын, Алла Тағала тәубе етумен ол күнәні кешіреді. Тек қана пенделердің ақысына байланысты күнә болатын болса, онда оған тәубенің өзі жеткілікті емес. Тәубеңіз қабыл болу үшін әлгі адамның алдынан өтіп, ақыңызды адалдауыңыз керек. Адалдайтын болсаңыз, иншалла Алла Тағала оны да кешіреді. Яғни тәубе етумен кешірілмейтін күнә жоқ. Енді тәубесіз өліп кетті. Тәубе етпей өліп кетті. Арақ ішіп жүріп өліп кетті. Зина жасап жүріп өліп кетті. Ұрлық жасап жүріп өліп кетті. Тағы да басқа да сондай үлкен күнәлерді істеп жүріп өліп кетті. Тәубе еткен жоқ. Ол адам мұсылман ба? Иншалла мұсылман. Оған жаназа оқылады ма? Жаназа оқылады. Енді Алла Тағала оны міндетті түрде азаптайды ма тозақта? Міндетті түрде азаптайды деп айтпаймыз. Алланың қалауына қалдырылады. Алла Тағала қаласа кешіреді, қаласа азаптайды. Алла қаласа мейіріммен кешіреді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям шапағатына іліндіреді. Тағы да басқа да сондай. Өзінің бір істеген жақсы амалы болуы мүмкін, сол оған шапағатшы болуы мүмкін. Немесе бір туысқандар шапағатшы болуы мүмкін. Жалпы Алланың мейіріміне ілінудің жолдары да көп. Шапағаттың түрлері де көп. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям әлгі зинақор күнәһар адамның итті сусындандырып, итке су беріп, жәннатқа кіргендігі жайында айтады. Оны бір істеген ісі болуы мүмкін, Алла Тағаланың алдында қабыл болған, сол ісі оған шапағатшы болуы мүмкін. Сол үшін де біз ешкімге мынау тозақы, немесе мынау жәннаты, жұмақтық, жәннаттық деп куә етпейміз. Тек қана жәннаттық екендігі анық болған адамдарды жәннаттық деп айтамыз. Пайғамбарлар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өзі куәлік берген адамдар, мысалы, 10 сахаба, ашарай мубашшарин, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям олардың көздерінің тірі кезінде пәленше жәннатта, пәленше жәннатта, пәленше жәннатта деп он кісін айтты. Одан басқа Беләл радиаллаху анхуға айтты, сенің аяғыңның дауысын, аяқ киімінің дауысын жәннаттан естідім деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қазір сендерге жәннаттық болған адам кіреді деген кезде әлгі дәрет алған суы тамшылап тұрып бір сахаба кіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям менің үмбетімнен 70 мың адам есепсіз жәннатқа кіреді деген кезде Укаш радиаллаху анху ва Алланың елшісі дұға ет, мен солардан болайын деген кезде сен солардансың деді. Яғни осылайша Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның өзі жәннаттық екендігіне куәлік берген адамдар бар. Біз оларды жәннаттық деп есептейміз. Ал одан басқа адамдарды жәннаттық немесе тозақтық деп айтпаймыз. Алланың қалауына қалдырылады. Жақсыларға иншалла жәннаттықты үміт етеміз. Жамандарға Алла Тағаладан кешірім сұраймыз. Бірақ ешкімді жәннаттық немесе тозақтық деп айтпаймыз. Имам Ғазнауи рахмаһуллаһ Имам Тахауидің сөзін шарханда айтады. Ва иннама қала залика раддан алал хавариджи аллазина қалу би анна аль-муслима иза иртакаба кабиратан яхруджу миналь иман ва ядхулу фил куфр. وعلى المعتزلة الذين قالوا يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر ويكون بين المنزلتين. إمام أبو جعفر تحاوي برجعنا بول сөздерді хавариджлер мен муътазилаларға қарсы жауап ретінде айтып жатыр деді. Хавариджлер кімдер? Хавариджлер күнә істеген адамды кәпір деп есептейтін адамдар. Күнә істеген үшін күпірлікке шығаратын еді. Оларда амал деген иманның бір бөлігі болып есептеледі. Амалы жоқ адам мұсылман емес. Яғни кез келген күнәні істеген адам мұсылман болып есептелмейді. Намаз оқымады ма, мұсылман емес. Зекетін бермеді ма, мұсылман емес. Ораза тұтпады ма, мұсылман емес. Ұрлық жасады ма, мұсылман емес. Зина жасады ма, мұсылман емес. Яғни күнә істеумен олар адамды діннен шығарып жібереді. Имам Тахауи рахмаһуллаһ соларға жауап беріп жатыр. Ол күнә істесе де біз оны кәпір демейміз, егер істегенісін күнәсін халал деп есептемесе, яғни соның күнә екендігін терістеп жоққа шығармаса, күнә істеген үшін біз оны діннен шығармаймыз деп жатыр. Ал хавариждер діннен шығарып жіберетін болған, кәпір дейді. Муътазила діннен шығып кетеді дейді. Иманнан шығады, бірақ күпірлікке кірмейді дейді. Ол мұсылманда емес, кәпірде емес, бірақ сол халде өлетін болса, соңында тозаққа барады деді. Яғни, нәтижесінде олар да мұсылман емес деді. Имам Тахауи рахмаһуллаһ соларға жауап беріп жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның көптеген хадистерінде күнә істеп, күнәсі үшін жазаланып, кейін жәннатқа кіретін адамдар жайында айтылған. Тозаққа кіреді, тозақта азапталады, кейін Алла Тағала оларды шығарады, олардың маңдайларында тозақтан Алланың мейірімен азат етілгендер деген жазу болады деген Бухари, Муслимде тағы да басқа да көптеген ғұламалардың кітаптарында хадистер келген. Ол жердің барлығында тозаққа мұсылман адамның күнәсі үшін кіруі мүмкіндігі айтылған. Яғни, мұсылман болсаң, мүлдем тозаққа кірмейсің деген сөз жоқ. Алла қаласа, кіреді, күнәсі үшін азапталады. وَالدَّلِيلُ عَلَى بُطْلَانِ هَذَا Имам Ғаззан айтып жатыр, енді олардың сөзінің жалғандығына дәлел болатын істерден дейді. Алла Тағала Құран Кәрімде көптеген аяттарда күнәһарларды мұсылмандар деп айтқан. Мысалы, Алла Тағала айтады: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ Ва иман келтіргендер, жаппай Аллаға тәубе етіңдер деді. Тәубе етіңдер. Оның ішінде күнәһар адам да бар. Күнәһар адамға Алла Тағала тәубе ет деп жатыр. Тәубе ет деген кезде, ва кәпір тәубе ет деп жатқан жоқ. Оған ва иман келтіргендер, أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ Я айюха аллазина аману тубу иля Аллахи таубатан насуха. Ва иман келтіргендер, Аллаға шынайы тәубе етіңдер деп жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям да хадистерінде осы нәрсені айтады. Құранда да осы нәрсе қайта-қайта қайталанған. Мысалы, Алла Тағала Құран Кәрімде айтады: "Ва ин таифатани миналь муъминина иқтаталу фаслиху байнахума." Егер екі топ мұсылмандар бір-бірімен соғысатын болса, онда олардың арасын татуластырыңдар деді. Бұл жерде екі мұсылман бір-біріне қару көтерді. Екеуі де Алла Тағаланың алдында күнәһар. Алланың алдында күнәһар. Бірақ Алла Тағала оларды "Ва ин таифатани миналь муъминин" екі мұсылман топ деп жатыр. Екі кәпір топ деп жатқан жоқ. Егер шығу себебі бір-біріне қарсы шығу себебі, мана бір ичтихадтың нәтижесінде сондай болатын болса, немесе бір дүниенің себебімен оны өлтіруді халал деп есептемесе, онда иншалла олар діннен шықпайды. Және Алла Тағала Құран Кәрімде: "Я айюхаллазина аману кутиба алейкум қисасу фил қатла." Адам өлтірген кісіге қатысты айтады. Сендерге кек алу парыз етілді деді. Аль-хурру биль-хурру валь-абду биль-абд Құранда құлға құл, азатқа азат, ерге ер, әйелге әйел деп айтып келеді де, кейін одан кейін фаман уфия лаху мин ахихи шей. Егер өлтірген адамды оның бауырына қатысты істеген ісі үшін қан иелері кешіретін болса деді. Бұл жерде Алла Тағала фаман уфия лаху мин ахихи, яғни оның бауырына жасаған қастандығы үшін қан иелері оны кешіретін болса деп жатыр. Өлтірген адамды Алла Тағала өлген адамның бауыры деп жатыр. Өлтірген адам егер кәпір болатын болса, діннен шығып кететін болса, онда мұсылманның бауыры деп айтпайтын еді оны. Бірақ Алла Тағала бұл жерде оның бауыры деп айтып жатыр. Осындай көптеген аяттар бар. Көптеген аяттарда Алла Тағала жалпы күнә істеген адамның кәпір болмайтындығын айтады. Мысалы: "Инналлазина аману ва амилус салихат." Иман келтіріп және ізгі амал жасағандар деді. "Уал асри иннал инсана лафи хуср иллаллазина аману ва амилус салихат." Алла Тағала уақытқа ант ішіп айтып жатыр. Адамдардың барлығы зиян шегуде, тек қана аману, иман келтіріп, одан кейін ізгі амал жасағандар деді. Егер ізгі амал жасау, яғни амал иманның бір шарты болып, амалсыз адам мұсылман болмайтын болса, онда Алла Тағала иман келтіріп және деп айтпайтын еді. Неге? Өйткені сен амал етпесең, онда мұсылман емессің. Онда сен мұсылман емессің. Ал енді иман келтіргендер және иман келтіргеннен кейін ізгі амал жасағандар деп Алла Тағала ізгі амалды иманнан бөлек етіп айтып жатыр ма, онда демек иман бөлек, амал бөлек. Хавариждерде иман мен амал бөлінбейді, екеуі бірге. Сол үшін де амалы жоқ адам мұсылман болып есептелмейді. Және бұл жерде айта кететін тағы бір нәрсе: Имам Ахмад рахимахуллахтан намаз оқымаған адамға қатысты, намаз оқымаған адам күнә екенін біліп тұрып, мойындап тұрып намаз оқымаса діннен шығып кетуі мүмкін деген осындай бір көзқарас бар. Енді ол көзқарасты тәпсірлеуде, түсіндіруде екі түрлі ғұламалардың мазхабы бар. Имам Ахмадтың бір шәкірттері оны бағанағы діннен шығып кетпейді деп түсіндірген, екінші біреулер діннен шығып кетеді деп түсіндірген. Енді Имам Ахмад рахимахуллах хариджиттерден болып Әхлі Сүннәнің жолынан шығып кетті ме, жоқ, олай емес. Имам Ахмадта тек қана мәселе осы намазға қатысты мәселе. Жалпылама ол кісі амалдың барлығына осындай үкімді берген емес. Яғни амал жоқ адам мұсылман емес деген сөзді айтқан емес. Бірақ нақты намазға қатысты әлгі мұсылман мен мұсылман еместің арасын бөліп тұрушы нәрсе намаз деген секілді осындай дәлелдер келгендіктен де ол кісі намазға қатысты осындай бір үкімді айтқан. Бірақ ол кісі ондай үкімді оразаға қатысты айтпаған, зекетке қатысты айтпаған, қажылыққа қатысты айтпаған. Яғни имам Ахмад рахмаһулла күнә істегені үшін адамды діннен шығармайды. Ол кісіде тек қана осы намаз мәселесі бар. Намаз оқымаған адамда, намаз оқымаған адамға қатысты осындай үкім айтқан. Ол үкімнің өзін ғұламалар екі түрлі түсіндірген. Енді мына бағанағы діннен шығып кетеді деген көзқарастың өзін алған күннің өзінде имам Ахмадта мәселе сол намазға қатысты ғана мәселе. Басқа нәрселері қатысты емес. Ал енді харижиттерде жалпы сен намаз оқымасаң да, ораза тұтпасаң да, зекет бермесең де, қажылық жасамасаң да діннен шығып кетесің. Зина жасасаң діннен шығып кетесің, арақ ішсең діннен шығып кетесің, жалған сөйлесең діннен шығып кетесің. Оларда кез келген күнәні істеумен діннен шығып кетесің. Имам Ахмад рахмаһулла ондай сөзді айтқан емес. Енді адам күнә істеп, күнәһарға бөлді. Оған істеген күнәсінің зияны болады ма? Имам Абу Джафар Тахави рахмаһулла келесі сөзін соған арнап жатыр. Уаля нақулу ла ядурру маал имани замбун лиман амила. Және күнәні істеген адамға күнәсі зиян келтірмейді деп айтпаймыз дейді. Күнәсі істеген адамға күнәсі зиян келтірмейді, ешқандай зияны жоқ деп айтпаймыз дейді. Енді бұл сөзді имам Тахави кімдерге қарсы жауап ретінде айтып жатыр? Мурджиа деген топ болған. Мурджиа деген топ болған. Ол топ иманың болса болды. Қанша күнә істесең де сен жұмаққа кіресің, тозаққа кірмейсің. Күнәң саған ешқандай зиян келтірмейді деген сөзді айтқан. Имам Тахави соларға да жауап беріп жатыр. Мына жерде харижиттерге әлгі күнә істесең болды, кәпір боласың дегендерге де жауап беріп жатыр. Одан кейін күнә істеп жүре бер, жүрегің таза болса болды, жүрегіңде иман болса болды. Ешқандай күнәнің зияны жоқ деген пікірді ұстанған адасқан топтарға да жауап беріп жатыр. Имам Ғазнауи рахмаһулла осы сөзінің түсіндірмесінде айтады: هذا رد لمذهب المرجئه فانهم بمقابله الخوارج. Енді бұл сөзі имам Тахауидің дейді, мүржилерге қарсы жауап дейді. Мүржилер харижиттердің қарама қарсы жағында тұрған топ дейді. Қалу, олар айтқан: لا يضر الذنب مع الايمان. Иманың болса күнәнің зияны жоқ деген. Ол хавариджи қалу لا ينفع الايمان مع الذنب. Ал хавариждердің деп айтқан: күнәң болса иманның пайдасы жоқ деген. Мүржилер иманың болса күнәнің зияны жоқ деген. Ал харижиттер күнәң болса иманның пайдасы жоқ деген. Яғни сен ла иляха илляллах мухаммадур расулуллах мойындап тұрсаң да, иманның шарттарын мойындап тұрсаң да, күнәң болса оның пайдасы жоқ, өйткені сен діннен шығып кетесің деген. Имам Тахави рахмаһулла бұл жерде екі топқа да қарсы жауап беріп жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның көптеген хадистерінде адамдардың тозаққа кіріп азапталып, кейін жәннатқа кіретіндігі айтылған. Бұл мұсылман адамның тозаққа кіруі мүмкіндігін білдіретін хадистер. Яғни біз міндетті түрде кіреді, міндетті түрде азапталады деп айтпаймыз. Алла тағалаға еш нәрсе міндетті емес. Алла тағала қаласа кешіреді, қаласа азаптайды. Сол үшін де қанша күнәһар болса да, қанша күнәға көміліп өлсе де, біз иншалла ол адамға дұға жасаймыз. Жаназа шығарудың өзі дұға. Жаназа деген не? Жаназа дұға. Соңғы сапарға, ақтық сапарға дұға жасап шығарып салу. Ол намазда да, жаназада дұға оқыған кезіңізде бағанағы инкана мухсинан фазид фи ихсани. Егер жақсы болатын болса, жақсылығын арттыр, жаман болатын болса, онда оның күнәсін кешір деп дұға жасайсыз. Аллахумма фир лаху вархамху ваафихи ваафу анху акрим нузулаху вассиъ мудхалах. Жаназада айтылатын дұғалардан: я Алла, оның күнәсін кешір, жарылқа, барар жерін кеңейт, оның күнәларын бағанағы киімді жаңбыр, қар қалай тазалайтын болса, солай оны күнәлардан тазалай гөр деп дұға жасайсыз. Күнәһар адамға да сіз дұға жасайсыз. Неге? Өйткені ол адамда иман бар, ол адам иншалла Алла Тағаланың алдында мүмин. Біз оған Алла Тағаладан дұға тілейміз. Сол үшін де, яғни бізде де өкінішке орай кейде сондай адамдар кездеседі. Менің жүрегім таза, намаз оқудың не керегі бар? Мен ешкімнің алажыбын аттаған емеспін. Амал етудің не керегі бар деген сөздерді айтады. Бұның сөзін қарайтын болсаңыз, кейде осы мүрджиттердің сөзіне ұқсап кетеді. Яғни жүрегімде иманым болса болды, амалдың не керегі бар деген сөзді айтып жатыр. Амалың болмаса, Алла Тағала сені азаптауы мүмкін. Енді мүлдем амал керек жоқ деп егер бір адам айтатын болса, біліп тұрып, онда ол адам амалдың керектігін мойындамаған үшін діннен шығып кетуі мүмкін. Өйткені Құранда Алла Тағала намаз оқыңдар деп жатыр. Сен амал керек емес дейсің. Намаз амал емес пе? Алла Тағала зекет беріңдер деді. Алла Тағала харамнан ұзақ болыңдар деп жатыр. Ал сен мына жақтан келіп, оның керегі жоқ дейсің. Егер керегі жоқ деп айтатын болсаң, ода тұрған не бар деп айтатын болсаң, онда сен амалдың керектігін Құранда хадисте келген аяттарды, хадистерді мойындамаған боласың. Сол себептен ол адам діннен шығып кетуі мүмкін. Бірақ тағы да қайталап айтам, алдыңғы үш шартпен. Білім, бағанағы мақсат ету және ерікті түрде сол нәрсені істеу. Егер білімсіздікпен айтатын болса, онда білімсіздік адамды діннен шығаруға тосық болатын, адамның дінінен шықпау үшін үзір болатын дүниелерден, білімсіздік. Енді білімсіздік мәселесі, білмеу, мұсылман қоғамында, мұсылман емес қоғамда деп, кейде кейбір нәрселерде оның білу-білмеуі үзір болып есептелуі мүмкін, есептелмеуі мүмкін адамдардың арасында, қазидің алдына барған кезде. Бірақ шынымен білмейтін болса, Алла Тағаланың алдында ол үзір ме? Алла Тағаланың алдында үзір. Мысалы, бір адам мұсылман қоғамында өмір сүреді. Мысалы, бір араб елдерінің біреуін алайық. О жақта бірінші класстан бастап, имандылық сабағы бар, ақида сабағы үйретіледі, намаз үйретіледі. Оның үстіне тағы мысалы ол діни мектеп оқыды дейік. Сонда мұсылман қоғамында бес уақыт намазды көріп жүр, үйінің жанында мешіт тұр. Бір күні келді де, намаз дінде жоқ деді. Оны адамдар қазиға ертіп алып барды, сотқа. Соттың алдында мен намаздың парыз екендігін, дінде бар екендігін білген жоқпын десе, оның үзірі қабылдануы мүмкін бе? Мысалы, қазидің алдында оның аттестаты жатыр. Аттестатында фиқ сабағынан 5 алған. Қалай ол мен білмедім деп айтылады. Білген. Енді ода бір күмәндар пайда болатын болса, қазидің міндеті ғұламалар шақыратта мынаның жүрегіне күмән кіріп кетіпті. Мысалы, бағана Құдай бар жоқ деген күмән кіріп кетті. Енді оған жаза қолданудан алдын бірінші сол күмәнді кетіру керек. Шариғат соны талап етеді. Сөйтіп ғұламалар отырады да, қаны сенің жүрегіңе қандай күмән кірді, қандай проблема бар басында айт деді. Кейін әрбір проблемасына жеке-жеке тоқтап, оған ғылыми түрде түсіндіріп, ода ешқандай бір қарсы уәж қалмағанға дейін онымен былайша айтқанда жеке жұмыс жүргізеді. Ешқандай қарсы жауап қалған жоқ ода, уәж қалған жоқ. Сонда да қабылдамай тұрса діннің мәселесін, одан кейін шариғат қазиі оған үкім шығарады. Сол үшін де енді, мысалы, бір адам бір нәрсені білмеймін деуі кейбір жерде қабылдамауы мүмкін. Ал бірақ егер ол шынымен білмейтін болса, Алла Тағаланың алдында ол үзірлі ме? Үзірлі. Бірақ қоғамда, жалпы ислам қоғамында болсын, кез келген қоғамда адамның сыртқы іс-әрекетіне, сыртқы жағдайына қарап үкім шығарылады. Оның жүрегіне қарап, жүрегіне үңіліп үкім шығарылмайды. Оның жүрегінде не бар екендігін біз білмейміз. Мысалы, мұнафиқ адам ла иляха илляллах мухаммадур расулуллах деп тұрса, ол біз үшін мұсылман ба, мұсылман. Қызыңызды сұрап келсе, бере аласыз ба, иә бересіз. Ол дүниеден өтсе жаназа оқисыз ба, оқисыз. Бірақ ол жүрегінде сенген емес. Алланың алдында ол мұсылман ба? Мұсылман емес. Бірақ біз үшін ол мұсылман ба? Иә, мұсылман. Өйткені біз сыртқы көрініске қарап мәміле жасаймыз адамдармен. Енді сыртқы көрінісінде әлгі адамның білмеуі мүмкін бе? Білмеуі мүмкін емес. Имам Тахауи рахмаһуллаһ қарай айтады: "Уа наржул хайра лил муслимина миналь муъминин". Иман келтіргендердің ішіндегі ізгі амал жасаушыларға біз жақсылықты тілейміз, жақсылықты үміт етеміз дейді. Ай наржу сауаба фил ахирати лиман амила аль-хасанат миналь муъминин бихукм аль-ваъд. Яғни ахиретте Алла Тағала сауабын береді, жақсы амалдарының сыйын береді деп үміт етеміз, өйткен Алла Тағала солай уәде берген. Және وانما قال بلفظه الرجاء لان العمل الصالح ليس بموجب للجزاء. Яғни бұл жерде үміт етеміз деп айтуының сыры, біз міндетті түрде бағанағы соның сыйын береді, жақсы амалдың сыйын Алла Тағала береді деп айтпаймыз, өйткені Алла Тағалаға еш нәрсе міндет емес. Алла Тағалаға еш нәрсе міндет емес. Сізді жәннатқа кіргізетін сіздің амалыңыз емес. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бірде сахабаларға айтты: "Лән ядхуля ахадукумул жанната би амали". Сендердің еш қайсың амалдарыңмен жәннатқа кіре алмайсыңдар деді. Амалдарыңмен жәннатқа кіре алмайсыңдар. "Қила вала анта я расулаллах". Сен де амалыңмен кіре алмайсың ба деген кезде, "Жоқ, мен де амалыммен кіре алмаймын" деді. Илля ан ятағаммадани Аллаху бирахмати. Тек қана Алла мейіріміне бөлесе деді. Яғни біз Алланың мейірімімен, Алланың рахымымен кіреміз. Амалымыз иншалла соған бір себеп болатын нәрсе. Егер Алла разылығы үшін жасалған болса, дұрыс жасалған болса, Алланың мейіріміне себеп болатын нәрсе. Бірақ Алла Тағалаға сіздің амалыңыз үшін жәннатқа кіргізу міндетті ме? Міндетті емес. Алла Тағалаға еш нәрсе міндетті емес. Өйткені сізге сол амалды жасауды да нәсіп еткен Алла Тағала. Сізге хидаятты берген де Алла Тағала. Сіз Алла Тағаланың берген нәрсесін өзіне міндет ете алмайсыз. Сол үшін де біз жақсы болған мұсылмандарға иншалла жағдайлар жақсы болады деп үміт етеміз дейді. Яғни міндетті түрде солай болады деп айтпаймыз. ولا نشهد لهم بالجنه ولا نأمن عليهم. Және оларға жәннаттық деп куәлік бермейміз деді. Жәннаттық деп куәлік бермейміз. ولا نأمن عليهم. ولا نأمن عليهم деген сөздің мағынасы, яғни болды, бұл жәннатқа кіріп кетті деп толық ондай бір оларға қатысты сенімділікте болмаймыз деді. Неге? Өйткені оның амалдары қабыл болды ма, болған жоқ па? Жасырын бір нәрсесі болды ма? Біз білмейміз. Сол үшін де ешкімге жәннаттық деп куәлік бермейміз. Бағана айтып кеттік. Кімге Алла Тағала, Алланың елшісі жәннаттық деп куәлік берген болса, біз оларды жәннаттық деп кесіп айта аламыз. Кімге Алла Тағала тозақтық деп куәлік еткен болса, пайғамбарымыз куәлік еткен болса, оларды тозақтық деп айта аламыз. Мысалы, Фирауын тозақта деп айта аламыз ба? Тозақта деп айта аламыз. Әбу Ләхәб тозақта деп айта аламыз ба? Айта аламыз. Хәмән тозақта деп айта аламыз ба? Айта аламыз. Ал енді мысалы, біздің заманымызда өліп кеткен адамдар. Бізден алдын өліп кеткен адамдар. Оларға тозақтық деп біз кесіп куәлік бере аламыз ба? Бере алмаймыз. Валлаху алам, оның қандай халде өлгендігін, қандай жағдайда өлгендігін бір Алла біледі. Тіпті ол адам мысалы бағанағы бұл дүниеде атеист болып өмір сүрді. Мысалы атеистердің көсемі болды дейік. Біздің қолымызда куәлік бар ма оның күпірде өлгендігіне? Жоқ. Бірақ біз үшін ол мұсылман ба? Жоқ, мұсылман емес. Біз сыртқы бағана айтып кеткендей сыртқы келбетке қарап мәміле жасаймыз. Оның күпірлікте өмір сүргенін көрдік. Күпірлікте солай, яғни бір күпірлігін теріс дейтін еш нәрсе істеместен өлгенін көрдік. Оған жаназа шығарамыз ба? Жаназа шығармаймыз. Бірақ Алла Тағаланың алдында ол тозақтық деп кесіп айта аламыз ба? Жоқ, айта алмаймыз. Жәннатқа қатысты да тура сондай. Сіз бір адамды көрдіңіз. Өмір бойы намаз оқып өткен. Өмір бойы бір харам іске бармаған. Иншалла жәннатты деп үміт етеміз. Дұға жасаймыз. Бірақ жәннаттық деп кесіп айта аламыз ба? Айта алмаймыз. Түсіңізге кіріп, бір ізгі адам кіріп, пәленше жәннаты деп айтса да, жәннаты деп айта аламыз ба? Айта алмаймыз. Неге? Өйткені жалпы түс мәселесіне қатысты ғұламаларымыз айтады, түстен үкім алынбайды деп. Мысалы, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды бір адам түсінде көрді делік. Өте жақсы түс. Және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бейнесіне шайтан кіре алмайды. Бірақ енді солай болды делік. Егер бір үкімді былай емес, былай істе деп түсінде айтқан болса, түстен үкім алынады ма? Жоқ, алынбайды. Егер шариғатқа қатысты, халал харамға қатысты, егер түсінде көрсе де, ол түстен үкім алынбайды. Түстен қандай үкім алынуы мүмкін? Түстен халал харамға қатысты емес. Үкімді алуға болады. Ғұламаларымыз солай айтады. Мысалы, бір адам бір қызға үйленбекші. Түсінде үйіне құда түсіп барғанын көрді. Иншалла мына бір жақсылықтың белгісі ғой деп соны жақсылықтың нышаны ретінде қабылдап барып құда түсуіне болады ма? Болады, проблема жоқ. Ал бірақ түсінде біреу келіп шариғатта жазулы тұрған нәрсені олай емес, былай дейтін болса, соны қабылдауға болады ма? Болмайды. Шариғаттан халал харамға қатысты үкім алынбайды. Уала нашхаду лахум бил жанна уала наману алейхим. Олардың ешқайсысына жәннаттық деп куәлік бермейміз, және оларға қатысты бір, яғни болды, жәннатқа кіріп кетті деп сондай бір сенімде, тыныштықта, жайбарақаттықта болмаймыз деді. Керісінше, олар үшін дұға етеміз, иншалла үмітте боламыз. Уа настағфиру ли мусиихим. Және күнәһарына Алла Тағаладан жарылқау тілейміз деді. Күнәһарына жарылқау тілейміз. Алла Тағаладан ол үшін кешірім сұраймыз. Неге? Өйткені мұсылман адам өзінің мұсылман бауырына жанашуы керек. Имам Тахауи ары қарай уана хафу алейхим, және олар үшін қорқамыз, алаңдаймыз дейді. Мұсылман адамдар бір дене секілді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям аль-муслимуна фи таваддихим ва тарахумихим ка масали жасадин вахид. Мұсылмандар бір-біріне деген мейірімділікте, бірін-бірі жақсы көруде бір дене секілді деді. Бауырыңыз сіздің денеңіздің бір бөлігі секілді. Бауырыңыз үшін алаңдауыңыз керек, бауырыңыз үшін қорқуыңыз керек. Ол үшін Алла Тағаладан хидаят тілеуіңіз керек. Күнәһар бауырыңыз үшін, мысалы, қорықпасаңыз, алаңдамасаңыз, оның жәннат үшін, оның ахирет үшін алаңдамасаңыз, онда сізде әлгі бауыр деген сипат жоқ. Бауырыңыз ба? Бауырыңыз үшін алаңдауыңыз керек. Уана хафу алейхим. Олар үшін алаңдаймыз, қорқамыз дейді. Яғни олар үшін өздерімізге қандай жақсылықты тілесек, оларға да тілейміз. Өзіміз үшін қалай алаңдасақ, олар үшін де алаңдаймыз дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге, яғни мұсылмандарға осындай болуды үйретті. Бауырыңыз үшін де алаңдауыңыз керек. Бауырың өзіңізге жәннатты қалай тілесеңіз, бауырыңызға да жәннатты солай тілеуіңіз керек. Өзіңізге күпірліктен қашуды қаншалықты тілесеңіз, бауырыңызға да тура сондай. Сол үшін де ғұламаларымыз айтады, егер дейді, сізге бір адам келіп, мен мұсылман болғым келеді, ла иляха илля алла мухаммад расулуллах, жалпы осы қалай кіремін, не айтуым керек, маған үйретші десе, сіз сол кезде уақытым жоқ еді десеңіз, немесе кейінірек келші десеңіз, онда діннен шығып кетесіз дейді. Онда діннен шығып кетесіз. Неге? Өйткені кешіктіру арқылы сіз ол адамның күпірлікте тағы да көбірек қалуына разы болдыңыз. Біреудің күпірлікте қалуына разы болу сіздің өзіңізді діннен шығарып жібереді. Сол үшін де сол жерде басқа істің барлығын тастап, Ла илаха илля алла мухаммад расулла деп айт. Мына нәрселерге сенуің керек деп сол жерде кәлиманы айттырып оны мұсылман қылу керек. Сіз оған түстен кейін келші дедіңіз. Ол шыққан кезде машинаға қағып кетті. Оның жағдайы қалай болады? Сіз оның кәлиманы айтпай дүниеден өтіп кетуіне себепші болдыңыз. Сол үшін де, яғни адам өзі үшін қалай алаңдаса, бауыр үшін де солай алаңдауы керек. Және мына жердегі осы сөз өте маңызды. Біз күнәһарлар үшін Алла Тағаладан жарылғау тілейміз, олар үшін қорқамыз деген. Біз олар үшін қорқамыз, және өзіміз үшін де қорқамыз, және жақсы амалдар жасап дүниеден өтіп кеткен адамдар үшін де қорқамыз. Неге өткені біз олардың ешқайсысын жәннаты деп кесіп айтпаймыз. Олар үшін де алаңдаймыз. Өзіміз үшін де алаңдаймыз. Имам Ғазали рахмаһуллаһтың жақсы сөзі бар. Сен күнәһар адамды көрген кезде, сал бір адамның күнә істеп жатқанын көрдің. Сол кезде оған жүрегінде алаңдаушылық пайда болған кезде оның жағдайы үшін өзіңнен гөрі артығырақ қорқатын болсаң, өзіңнен гөрі ол үшін артығырақ алаңдайтын болсаң, онда сенің жүрегіңде дерт бар деді. Сенің жүрегіңде дерт бар. Мысалы, 5 уақыт намаз оқып жүрсіз. Зекетіңізді беріп жүрсіз. Оразаңызды тұтып жүрсіз. Күнәлардан сақтанып жүрсіз. Бір адам күнәлардан сақтанбайды, арағын ішіп көшеде мас болып жатыр. Сіз енді кім үшін көбірек қорқасыз? Кімнің ахирет үшін көбірек алаңдайсыз? Өзіңіздің бе, немесе оның ба? Егер қапынау құрыдау, мынау бейшара тозақта жанатын болды деп ойласаңыз, бірақ сол кезде тура сондай алаңдаушылық өзіңізге де болмаса, онда сіздің жүрегіңізде дерт бар. Неге? Өйткені біріншіден, адамның амалы соңғы жағымен есептеледі. Сен өзіңнің қалай өлетініңді білмейсің. Екіншіден, өзіңнің амалдарыңның қабыл болып жатқанын қайдан білесің? Саған күнде SMS келіп тұр ма? Бағанағы SMS жіберсеңіз, доставлено деп келеді ғой. Отчет. Сол сияқты сізге келіп тұр ма? Ар жақтан қабыл болды, қабылданды деп. Мынанша сауап сенің бағанағы шотыңа аударылды деп. Жоқ, келіп тұрған жоқ. А не үшін онда біреу үшін қорқасың, күнәһар үшін алаңдайсың, өзің үшін алаңдамайсың? Бұндай адамдарды жалпы не дейді? Бағанағы мағрур, шайтанның алдануына түскен адам дейді. Адамды ешқашан өзінің амалы алдамауы керек. Сахабаларға пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сен жәннаттықсың деп айтқан кезде әлгі 10 сахабаға, олардың ешқайсысы амалын азайтқан жоқ. Амалын көбейтпесе азайтқан жоқ. Сол үшін де жалпы яғни адам басқаға қалай алаңдаса, өзіне де солай алаңдау керек. Егер сіз күнә істеп жүрген адамға көбірек алаңдап, өзіңізге күнәні азырақ істеп жүрген адамға ондай алаңдамайтын болсаңыз, онда бұның өзі де проблема. Сол үшін, яғни өзіңізге де алаңдауыңыз керек, басқаға да алаңдауыңыз керек. Өзіңіз үшін кешірім сұрайсыз, басқалар үшін де кешірім сұрайсыз. Иншалла, ізгі құлдарға Алла Тағала жәннатын береді деп үміт етесіз, бірақ кесіп нақты жәннаты деп ешкімді айтпайсыз. Тағы да басқа да осы мәселеге қатысты сөздер бар. Оны Алла нәсіп етсе, келесі дәрісімізде үйренетін боламыз. Алла субханаһу ва тааля бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайк.